To na to navazuje a budeme probírat 21. kapitolu a vlastně tam v tom je to, co trošku probíráme už od 12. kapitoly, a to je to, že to, co Bůh zasliboval, se konečně stalo. A že se narodí ten Izák. Takže to je v téhleté kapitole. Budeme mluvit o Izmaelovi taky, budeme mluvit o Hagar, a o také o smlouvě Abrahama s Abimelekem. A ta kapitola, nazval jsem ji, na čí slovo se můžeme spolehnout. Takže pojďme se na to podívat. Budu číst od Genesis 21, od prvního verše. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil Sáře to, co prohlásil. Sára otěhotněla a porodila Abrahamovi v jeho stáří v určeném čase, o kterém s ním mluvil Bůh. Abraham dal svému synu, který se mu narodil, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. Když bylo Izákovi 8 dní, Abraham svého syna obřezal, tak, jak mu Bůh přikázal. Abrahamovi bylo 100 let, když se mu narodil syn Izák. Sára řekla, Bůh mi způsobil smích, každý, kdo o tom uslyší, se bude smát se mnou. Ještě řekla, kdo by jen pověděl Abrahamovi, že Sára bude kojit. A přece jsem mu v jeho stáří porodila syna. Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den Izákova odstavení udělal Abraham velkou hostinu. Když Sára viděla, že se syn Egypťanky Hagary, kterého Abrahamovi porodila, Izákovi posmívá, řekla Abrahamovi, vyžeň tuto otrokyni i jejího syna, neboť syn této otrokyně nebude dědicem spolu s mým synem Izákem. Abraham byl z toho velmi skleslý, byla to záležitost jeho syna. Bůh však Abrahamovi řekl, nebuď skleslý kvůli chlapci a své otrokyni, poslechni Sáru ve všem, co ti říká, protože v Izákovi bude povoláno tvé símě. Syna otrokyně také učiním národem, protože je tvým potomkem. Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch vody a dal to Hagaře. Položil jí to na ramena a poslal jí s dítětem pryč. Odešla a bloudila v pustině Beršeby. Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví. Odešla a posadila se naproti opodál na dostřel luku, neboť si řekla, nebudu se dívat na smrt toho dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala. Bůh uslyšel hlas chlapce, boží anděl zavolal na Hagaru z nebes a řekl jí, co je ti, Hagaro, neboj se, vždyť Bůh slyšel hlas toho chlapce tam, kde je. Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh byl s chlapcem, když vyrůstal. Usadil se v pustině a stal se velkým lukostřelcem. Bydlal v paránské pustině a matka mu vybrala ženu z egyptské země. V té době řekl Abimelek a Píkot, velitel jeho armády, Abrahamovi. Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Nyní mi přísahej při Bohu, že si budeš počínat věrně vůči mně a vůči mému nástupci i mému následníku. Tak, jako jsem prokázal laskavost tobě, budeš ji prokazovat i mně a zemi, v níž si pobýval jako cizinec. A Abraham řekl, ano, přísahám. Abraham však Abimeleka pokáral ohledně studny s vodou, kterou uchvátili Abimelekovi otroci. Abimelek odpověděl, nevím, kdo tu věc udělal. Ani ty jsi mi neoznámil, ani já jsem o tom dodnes neslyšel. Abraham tedy vzal brav a skot, dal to Abrahamovi a uzavřeli spolu smlouvu. Abraham postavil 7 oveček ze stáda zvlášť. Abimelek se Abrahama zeptal, co s těmi 7 ovečkami, které si postavil zvlášť? On odpověděl, těch 7 oveček si ode mne vezmi, aby mi byly na svědectví, že tuto studnu jsem vyhloubil já. Proto nazval ono místo Beršeba, protože tam oba přísahali. Tak uzavřeli smlouvu v Beršebě. Abimelek s velitelem své armády Píkolem vstali a navrátili se do pelištejské země. Abraham pak vysadil v Beršově Tomarišek a vzýval tam jméno Hospodina Boha věčného. Abraham pobýval v pelištejské zemi jako cizinec po mnohé dny. Tak, takže tolik ten dnešní text. Asi jste si všimli, že můžeme krásně číst ten text, žádný ťupky, nikde nic takového není. Je to nádherný a to díky tady Benkovým, já to řeknu takhle napřímo, jsem rád, že oni přispěli na ten dataprojektor, takže jim za to děkujeme. I takhle veřejně jsme rádi za to, že to takhle je, protože bez toho bychom jeli ještě na ten starý. Takže to jenom takhle. A pojďme se na to podívat, o čem dneska budeme mluvit. Nejdřív to, takhle to, co vlastně sliboval od 12. kapitoly, Bůh sliboval Abrahamovi, to tam čteme postupně, budeš mít potomky, budeš mít potomky a pořád se nic nedělo. 25 let mu Bůh něco říkal, že se něco stane. I my můžeme třeba něco prožívat v našem životě, co nám třeba i nám osobně mohl Bůh říct. A všechny okolnosti vypadají úplně obráceně. Nic se neděje. A jakoby říkáme, no tak Bože, kde seš? Co se děje? Jak je to možný? Proč se nic neděje? Ale nakonec tady u Abrahama vidíme, že se to naplnilo. Když Bůh něco řekne a my jsme si jistí, že to byl Bůh, tak pak taky můžeme vědět, že to je pravda, protože tady máte na mnohých místech, že neboť ten, který dal slib, je věrný. A přímo v tom Genesis 21.1 Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil Sáře to, co prohlásil, to, co slíbil. A můžeme o tom číst na mnohých místech v Bibli, že Bůh je věrný, když on něco říká, že si na to můžeme spolehnout. Třeba v 1. Jan 1.9, jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Nebo 1. Korinským 10.13, nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské, ale věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete. Ale se zkouškou dá i východisko, abyste ji mohli snést. Stejně tak v 2. Korinským 1.18. Bůh je však věrný, takže naše slovo k vám není ano i ne. To znamená, v mnohých těch věcech, to znamená, když Bůh něco řekne, je to ano, není to ano a ne. Když dokonce i my selžeme, jak jsme četli, a nějak zřešíme, uděláme něco špatného, on říká, že je věrný i v takovéhle chvíli. Věrný a spravedlivý. Nebo když my jako lidi třeba dáme slib a nesplníme ten slib. To se asi stalo, já mám pocit, každému z nás. Nikdy. Ale Bůh, když dává svý slib, tak ho splní. Dokonce i ke své škodě, písmo říká, že vlastně i ke své škodě, byť jako to je míněno ke člověku, ale je to jako, když Bůh, můžeme se na to spolehnout, že on, když něco řekne, že i kdyby to mělo stát ho něco, tak to udělá. On je tak věrný. A víme, co jeho to stálo, že ho to stálo i život Ježíše, jeho syna. A nebo třeba 2. Tesalonicenským 3.3. Věrný je Pán, který vás upevní a ochrání od zlého. Nebo 2. Timoteovi 2.13. Jsme-li nevěrný, on zůstává věrný. Neboť nemůže zapřít sám sebe. Takže vidíme tu věrnost. A to, co Bůh řekl tý Sáře, tak se naplnilo. Abrahamovi bylo 100 let a Sáře bylo 90 let, což jsou pro nás jako věk, který se nám zdají úplně jako neskutečný, ale když to čteme v Bibli, tak oni asi byli trošku, jakoby žili delší dobu než my v té době.
byli, dožívali se většího věku, ale i tak v té době už to bylo jakoby, hlavně ta Sára v těch 90 letech je už poměrně hodně.
Čau,
čau, pojď. Tak. Takže všimněte si, Sára řekla, vlastně to jméno Izák znamená smíšek, jo? To znamená, nebo smích, takže ona říká, Bůh mi způsobil smích, že radost, prostě, že se až smála. A každý, kdo o tom uslyší, se bude smát se mnou. A v Bibli je víc takových míst, kdy se vlastně staly nějaké události a že potom třeba ty Izraelci měli z toho obrovskou radost a to bylo třeba, to připomíná Žalm 126, kdy vlastně Bůh způsobil to, že jim napřed říkal, že vlastně vrátí do jejich země. No, jim se stalo, že je babylonský král zajal a vlastně byli v babylonské říši, ne v Izraeli, byli v Babyloně a přesídlil je, ale Bůh jim řekl, že pak se vrátí do své země. A za krále Kýro se to potom stalo, že vlastně jim Bůh jakoby zase dovolil se vrátit do své země. A tohle je přesně ten, v tom žalmu se to říká, když Hospodin vrátil sionské navrátilce, bylo nám jako ve snách. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš život jásal. Byli jsme, a třetí verš, byli jsme naplněni radosti. A já mám ten žalm moc rád a častokrát se i takhle modlím, jak je to tady napsáno. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš řečiště v Negebu, nebo ono to je to v řečiště v Negebu, to je doslovný překlad, znamená to vlastně jakoby potoky na jihu země, na jihu toho Izraele, tam je sucho, ale občas se stane to jsou takzvané vádí, a to je to, že vlastně najednou prut šmračen naplní to koryto a celý se to zaplní vodou. A najednou se vlastně ta krajina absolutně změní a tím, že je tam ta voda, tak najednou tam začnou i růst rostliny a velice rychle se všechno změní. A to je takový obraz, že Bůh to takhle může udělat. Tam, kde byla poušť, najednou z toho vytvoří velice rychle jakoby něco, co je zelený. A takhle se za to modlím, aby to bylo v naší zemi, aby přišlo něco, aby přišla taková změna do té naší společnosti. A ona už v minulosti přišla. V minulosti vlastně přišla taková radost, někteří to nepamatujete, jste ještě nebyli na světě, ale v roce 89 já jsem byl ve druháku na vysoké škole a byl jsem jako, jsem úplně nadšený, jako jo, všichni byli jsme právě takhle v těch ulicích, jak tady na tom obrázku vidíte. Já jsem byl v Brně, takže spíš v tom Brně a prostě cinkali jsme klíčema a tak dále. Byli jsme nadšení z toho, že přišla nějaká změna, protože kdo žil v tom komunismu, tak věděl, že jakoby to se zdálo takový, jakoby, že ten režim nemůže nikdy padnout. Že to bude takový, jako, že to prostě se nezmění a člověk z toho měl, já si pamatuju ty moje pocity, že jsem si říkal, že prostě nemám vlastně jakoby smysl moc života, jo. Že vlastně nevím, kam jdu, nevím co, jako, jo, člověk jako viděl, no, tak jako do komunistické strany vstoupit rozhodně nechci, jako, jo. To jsem si říkal jednoznačně, že to určitě ne, takže co mě vlastně čeká, jako, žádná moc, jako, vyhlídka, moc pěkná, protože to, jakoby jsem si říkal, to nemám žádný, a spíš Ashley, můj táta vlastně měl i problémy kvůli tomu, že jeho vlastně vyhodili přímo, jako měl prostě takový potíže jako ve fabrice, protože mluvil proti těm komunistům tehdy a moje mamka byla jediná ředitelka školy tady v okrese Jihlava, která nebyla v komunistické straně. A my jsme poslouchali Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu a vždycky jsme byli také jako proti tomu režimu a říkal jsem si, no jo, ale jako co já, jak já mám vyhlídky, jako když jsme vlastně takový, jako jo. Já vlastně nemám žádný vyhlídky. A pak najednou, a to bylo velice rychlý, To Bůh změnil. Úplně jako během, v podstatě dá se říct, během 14 dnů bylo všechno jinak. A bylo to, a to by možná nám mohli říct, vy co tady s někteří sedíte, že jste věřili, byli jste křesťani ještě předtím, než byla revoluce, že jo, podle určitě, myslím, ne? Takže vlastně byly i určitý proroctví o tom, že ta doba se změní, že přijde svoboda do naší země a bylo jich hodně a furt se nic nedělo, že jo? Prožívali jste to tak, jako v té době, že jakoby pořád to bylo stejný, ale přitom byly určitý, jako že Bůh říkal, že se to změní a nebylo nic. Ale přišla chvíle, kdy to Bůh změnil. A tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk jásal. Celý ten národ jásal. Všichni byli nadšení z toho. Bylo takový nadšení v celém národě. A takhle nám Bůh zaslibuje i teďka, že přijde do naší zemi probuzení, že ty lidi se obrátí k Bohu. Jen tak pro zajímavost dělali se výzkumy v celém celosvětový, především v Evropě a tak, třeba mezi mládeží, jak jsou na tom určitá mládež, jestli je věří nějakého Boha nebo nevěří. A 95% mládeže v České republice jsou ateisté. 95%, jo. Takže to je jako ohromný číslo a jsme jako na špici celosvětový, jako jo. Lotyši jsou, myslím, za náma, ale jinak jsme na špici, jako v tomhle. Ale já si myslím, že v tom našem národě třímá i něco jako, že ty lidi mají touhu po Bohu. Jenom se možná bojí církve, ale mají touhu po těch duchovních věcech. A tohle, až Bůh změní, tak najednou budou to prožívat úplně třeba jinak. A takže i v tomhle nám, a mockrát Bůh říkal, že přijde ta změna, ta duchovní, že bude probuzení, že bude mnoho lidí mít touhu po těch božích věcech. A zatím to nevidíme, vidíme spíš pravý opak. Ale stejně tak jako Abraham a ta Sára, oni uvěřili Bohu. A počítali s tím, že to takhle bude. A naplnilo se to. A tak doufám, že to, jsem o tom přesvědčen, nevím, jestli za našeho života to bude, ale počítám s tím, že ano. Že doufám, že ano. Tak, pojďme se podívat dál. A pak se v této kapitole ten děj posunuje o několik let dál. V den Izákova odstavení udělal Abraham velkou hostinu. To je, oni, to odstavení znamená, že ta maminka, ta Sára, kojila toho Izáka a to oni, Izraelci, kojili dokonce někdy až do 5 let. Obvykle jako ta nejkratší bylo tak 2 roky až 5 let, takže přibližně, když bychom tak to zprůměrovali, tak dejme tomu, že mu třeba mohly být takový 3 roky, jo, tomu Izákovi. Izmaelovi, to byl ten jeho vlastně starší nevlastní bratr, který byl od té Hagar, tak tomu v té době bylo přibližně, dejme tomu, 17 let. A mohl to tady být rok zhruba tak 1849 před naším letopočtem. Ta oslava, abyste si to dovedli představit, tak Izraelci obecně, oni když něco slavili, tak to stálo za to. Takže slavili třeba týden. Svatba u nich byla taková, že když se tam někdo vdával, ženil, tak se pozvala celá vesnice a slavili to celý týden třeba. Jo, až takhle to bylo. A samozřejmě, kolik na to měli peněz a tak dále, jo, ale takže to ne vždycky mohlo být celý týden. Ale a na té slavnosti, a nejenom asi na té slavnosti, nejspíš to bylo asi taková poslední kapka, se Izmael, to znamená ten starší nevlastní bratr, co byl od té otrokyně, tak se posmíval Izákovi. Nejspíš to asi dělal často, to nemůžeme doložit, ale jinak by asi jako nedozrálo to rozhodnutí k tomu, že vlastně se rozhodli, že toho Izmaela i s tou otrokyní Hagar, že pošlou pryč. A proč se mu posmíval? To je jako zvláštní, protože jako měl by mít trochu úctu, jo, a vlastně to je to zvláštní, proč jako se mu posměl tomu malému děcku, teď to malé dítě jakoby spíš je roztomilý, že? Proč by se mu posmíval, proč by jako je zatím takový ten to duchovní, že byl jinak nastavený, že přemýšlel jinak než jako vlastně ten Abraham a než Sára a než později i Izák, ale že vlastně jakoby byl prostě jiný, byl tělesný, nebo Bible říká, to ještě vysvětlím. A je to podobný jako otázka, proč silnější šikanují slabší, že jo? Jako, taky jakoby nevíme proč, ale častokrát je to, že oni sami třeba byli šikanovaní, jak to dělají další. Ale tady u toho Izmaele a Izáka úplně nevíme, ale už od začátku tam vidíme určitý napětí, které vlastně mezi nima je. A nesmíme zapomenout, že vlastně z toho, z Izáka i z Izmaele pak vznikly národy. A to ten arabský národ z Izmaele a z Izáka ten izraelský národ. A vlastně do dneška vidíme ten konflikt, do dneška tam je to soupeření, je tam vlastně ta určitá nenávist, jako především asi z té strany těch Arabů. A takže vyvrcholilo to tím, že ta Hagar byla propuštěna s tím Izmaelem. Tady je na tom obraze namalované to dítě jako poměrně malé. Ale to nemohlo být, jsem si to ověřoval i co se týče tak, jak to vlastně je v židovské tradici, tak nejspíš mu mohlo být kolem těch 17 let. Tady je mnohem mladší namalovaný. A Abraham nechtěl toho svého syna, protože to byl jeho syn, že jo, který ale měl tady s tohletou otrokyní, tak ho nechtěl propustit, ale Bůh mu jasně řekl, ať to udělá. Že se o něj postará, proto možná si řekl, dobře, tak jako jakoby mu Bůh jakoby pomohl s tím, že to měl jako břemeno takový určitý, že se říkal, no ví, jak to bude, nebo co s nima bude, takže je propustil. A bylo to pro ně těžké, ale bylo to potřeba. Protože kdyby to neudělal, tak by to byly neustálé konflikty, které by tam vlastně byly. Takže on to vlastně musel udělat. A to jsem si říkal, že i v našem životě my někdy musíme udělat taky radikální krok, protože jinak jsou tam neustále, je tam třeba nějaký zdroj jako určitých konfliktů, tak někdy musíme to radikální řešení udělat. Neděláme ho často, nebo bylo by dobré, aby jsme ho nedělali příliš často, aby jsme to měli i dobře promyšlené, ale někdy je to potřeba, třeba v zaměstnání, třeba změnit úplně radikálně třeba svoje zaměstnání, nebo i třeba v rodině něco vyřešit, nevím to, ale někdy je to potřeba pro to, aby mohl být pokoj. A teď ještě v knize v Novém zákoně, listu Galackým, píše apoštol Pavel, kdy vlastně mluví o Hagar a tý Hagar a Sáře. Mluví o tom takový obraz vlastně, že ty dvě ženy, že jsou, a teď si to přečteme, je to řečeno alegoricky. Tyto dvě ženy jsou dvě smlouvy. Jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, to je Hagar. Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá nynějším Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi, ale horní Jeruzalém je svobodný. Ten je naší matkou. Ale jako tenkrát ten, který byl zrozený podle těla, pronásledoval toho, který se narodil podle ducha, tak je tomu i nyní. Co však praví písmo, vyžeň otrokyně i jejího otroka, jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné. Proto, bratři, nejsme děti otrokyně, nýbrž té svobodné. A pak ještě to pokračuje. To je celá ta kapitola, já jsem vybral jenom malinkato. A pak pokračuje to v 5. kapitole. K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jeho otroctví. Tohle je trošku složitější na vysvětlení. Ale jedná se vlastně o to, že i v církvi, i v tom křesťanství, můžeme být otroci. Můžeme být otroci určitých pravidel, určitých takových jako pouček, nebo jako tak, jak by to mělo být, jak by křesťan měl vypadat, jak by to správně mělo být. A to jsme vlastně svázáni tím, jako příklad třeba, když vemete, tak v židovství, když v té době Pána Ježíše, tak oni měli přikázání. Ale protože to byli Židé, tak oni se udělali to, že aby nikdo nemohl porušit to přikázání, tak udělali ještě další jakoby nařízení, aby ani náhodou, ani náznakem nikdo nemohl porušit to přikázání. Oni tomu říkali, že dělají takové ploty kolem těch přikázání. A na všechno měli různá jako další nařízení, až to potom bylo takový, že vlastně nemohli zkrátka dělat skoro nic, že byli úplně svázaný těma všema pravidlama a že v sobotu se může ujít jenom tolik a že a tak dále. Jo. A prostě až to bylo takový, že byli otroci těch pravidel. A to není smyslem křesťanství. To náboženství totiž má vždycky bez Boha snahu vytvořit nějaký náboženský systém, zaměnit takové to chození ve víře, vlastně takovou tu radost, kterou máme z toho vztahu s Bohem, za určitá pravidla, poučky, systémy. A mně se hrozně líbilo, já jako moc nesleduju Simpsonovi, ale jednou jsem se na ně díval a tam to bylo docela zajímavé. Tam jako se Homera Simpsona zeptali, a co je to křesťanství? A on se zamyslel a povídá, no to jsou ty pravidla, co nefungují. A to mě jako zaujalo, ta odpověď. On říkal, že takhle vlastně můžou i nekřesťané vnímat křesťany. Že to jsou určitý poučky, pravidla, něco takového. A že to je jenom soupis něčeho a že to vlastně moc nefunguje. Ale tak to není. Protože to je právě to, že my jsme dědici, tak jako ten Izák, jsme dědici toho požehnání, že vlastně ta Sára je obrazem těch, kteří nejsou pod tím zákonem, ale jsou vedení duchem. A ta Hagar jako je obrazem toho náboženství tělesného, který si vytvoří jenom nějaké poučky. A takže ten tělesný člověk, to znamená to, že dělá ty věci na základě něčeho, co by se mělo dělat. To je vlastně, to Bible nazývá, že to je ten tělesný člověk. Ale že máme dělat, to jsou ty mrtvé skutky, taky to nazývá Bible. Skutky, to znamená věci, které nám Bůh vůbec neřekl. Ale když posloucháme Boha, nasloucháme mu, hledáme ho a snažíme se, tak Bože, co pro mě dnes máš, jak mě chceš dneska vést, tak v tu chvíli vlastně on nás povede, když ho hledáme, on nám odpovídá a pak vykonáme to, co nám, to, co je jeho vůle. A to je vlastně to je ten duchovní postoj. A ten duchovní je vlastně proti tomu, nebo spíš ten tělesný je proti tomu duchovnímu. Jakoby nemůžou tak spolu moc žít. Vemte si, kdo zabil tady Jana Husa. Že? To byli duchovní, jako duchovní lidi. Byli to vlastně jako to rozhodl na tom koncilu, to rozhodli lidi, kteří byli křesťané. A vlastně upálili člověka, který byl jako podle mého, samozřejmě jsou na to různé názory, ale já jsem o tom jako docela přesvědčen z toho, co jsem četl no, od něho, co jsem dočetl o něm z jeho života, že to byl velmi vzácný člověk a skutečně jako miloval Boha, znal skoro polovinu Nového zákona z paměti, jako uměl, jako když on kázal, tak přišla, někde jsme se to četli, že přišla polovina Prahy pomalu skoro jako si ho poslechnout. Takže on vlastně věděl, co mluví, věděl, o kom mluví, protože znal Boha osobně. A tohle vlastně bylo úplně proti tomu, jako co, jako zase ti jiní, ta středověká církev, nechci hanit jakoukoliv jmenovitou církev, ale jako oni vlastně byli proti němu. A takhle se to stalo mnohým lidem, mnohým vzácným lidem, křesťanům, který takhle jakoby se, že vlastně i Ježíšek, kdo zabil Ježíše, že jo? To byly ty farizeové, kteří nejvíc měli znát Bibli, kteří nejvíc měli rozumět tomu, co Bůh říká. A to je to, že vlastně můžeme žít podle určitých pravidel a budeme pak náboženský lidi a nebudeme moc příjemní lidem kolem nás. Ale, a nebo můžeme být lidi, kteří budou chtít jít za Ježíšem, hledat ho. A pak budeme naopak lidem příjemní a pak budeme mít něco, co pro ty lidi bude zajímavé. Protože skrze nás pak může Bůh mluvit. Skrze nás může Ježíš se dotýkat těch druhých. A takže to jenom trošku jsem vysvětlil, co tam v tom textu bylo. A takže byli vyhnáni pryč, Hagar s tím synem byli vyhnáni a byli vyhnáni do takové pustiny, jako šli, oni si to vybrali, šli do téhleté pustiny. Takhle to tam zhruba vypadá dneska, nevíme, jestli to takhle vypadalo i v tehdejší době. A šli vlastně směrem k místu, kde Abraham nechal vykopat studnu. A je zajímavé, že přímo Abraham dal tý Hagar jídlo a tomu Izmaelovi, tím chtěl asi vyjádřit ten osobní vztah k ním, protože normálně to nedělal. Měl to spoustu svých služebníků a otroků, kteří takovéhle věci dělali, ale tam bylo to osobní, že mu jim to chtěl vlastně předat. Poslali je pryč a šli na jih směrem blíž k tomu Egyptu, protože Hagar byla z Egyptu, z Egypta, a vlastně byli tam a najednou vlastně bloudili tam a nemohli jako najít vodu. A Bůh, modlili se, že jo, tam nějakým způsobem, a Bůh jim dal, že jim otevřel oči a viděli tu studnu. A někdy to může být takhle i s náma. Že jakoby bloudíme, že chodíme, že děláme určité činnosti a to řešení těch věcí je přímo před námi, ale my to nevidíme. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale mně jo teda. Že jako, že vlastně prostě teď najednou mě chytne stres a teď najednou řeším spoustu věcí, ale přitom to řešení je jednoduché. Ale já ho nevidím. A potřebuji se uklidnit, začít se třeba modlit, nějak se tak jako srovnat myšlenky a najednou to začínám vidět, najednou vidím, co a jak. Mě pomáhá právě v tom, že třeba, když jsem toho plný těch myšlenek, že si jdu zaběhat a úplně se vyřídím, jako, že běžím, jako, že se zmařím, ale abych vyčistil hlavu a přitom můžu přemýšlet, jako můžu, aha, najednou mi ty věci třeba sepnou, najednou mi třeba něco dojde. A může to tak být i s námi, že nemusíme vidět ty věci a potřebujeme Boha, aby nám otevřel oči, aby jsme uviděli to, co je jasný. Že najednou uviděli tu studnu. A ta studna je důležitá, protože o ní je potom mluveno ještě v druhé té části téhleté kapitoly. Takže to jméno Izmael nebo Išmael znamená Bůh slyší. A zajímavé je, kolikrát se to v téhleté kapitole opakuje, že vlastně v 17. verši Bůh uslyšel hlas chlapce a tady potom ještě Bůh slyšel hlas toho chlapce. Takže Bůh je slyšel, já myslím, že především kvůli tomu Abrahamovi. A teď nakonec, možná to nejzajímavější. Mně aspoň to připadá jako nejzajímavější. Abraham nechal vyhloubit studnu. Abyste tomu rozuměli. Studna v té oblasti, té Beršeby, já možná jenom přeskočím, abyste viděli, kde to je. To je tohleto místo. Je poměrně dost suché místo a je to, ta studna tam vykopat, vůbec to, že šel do toho a že ji tam vykopal, byla celkem odvaha. Protože tam to bylo takový suchý místo, i Bible to říká, a On to vykopal a ta studna je tam dodnes. Kdybyste někdo byl v té Beršebě, dneska už je to město.
Byli jste u ní.
Byli jste u ní, jo, jo, takže tak super. A tak ona tam dodneška je. Je tam, má průměr 3 metry, jo, to je ona na tom obrázku. Je hluboká 26 metrů. A to znamená, že museli vykopat více jak 250 kubíků materiálu. A dneska přijede souprava, udělá, je hotovo. Tehdy pěkně rukama, různýma kladkama to tahali nahoru a to bylo materiálo a ještě to celé obložené vlastně kamenem. A takže to byla práce třeba na půl roku. Třeba půl roku jenom stavěli ty jeho služebníci, stavěli tu studnu. To nebylo vůbec jednoduché. A teď poslouchejte, co se dělo. V té době řekl Abimelek a Píkot, velitel jeho armády, Abrahamovi, Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Nyní mi prosím přísahej při Bohu, že si budeš počínat věrně vůči mně a i vůči mému nástupci i mému následovníku. Tak jako jsem prokázal laskavost tobě, budeš je prokazovat i mně a zemi, v níž si pobýval jako cizinec. Abraham řekl, ano, přísahám. Abraham však Abimeleka pokáral ohledně studny s vodou, kterou uchvátili Abimelekovi otroci. Abimelek odpověděl, nevím, kdo tu věc udělal. Ani ty jsi mi to neoznámila a ani já jsem o tom dodnes neslyšel. Takže, aby jsme tomu porozuměli. Abraham kope studnu, jeho služebníci, on asi osobně ne, ale prostě kope, nechá jí půl roku třeba stavě a pak přijdou ty nějaký lidi od toho Abimeleka a zaberou mu tu studnu. A potom Abraham říká mu jako, že se mu to nelíbilo, nicméně vlastně se s ním domluvil. Jo, vlastně říká, OK, tak dobře, tak jo, uděláme spolu smlouvu. Nevím, jestli my bychom, kdyby nám někdo sebral takovouhle velkou věc, že by nám někdo vzal vlastně práci, půlroční naší práci, a teď by nám to sebral, jestli bychom řekli, tak jo, OK. Řekli bychom to takhle, já nevím, jako, to jsem si říkal, tyjo, to je teda jako, to je teda něco. A
já tomu úplně nerozumím, kdo tu studnu teda potom používal?
Používali ty Pelištejci. Tam je napsáno, že ji uchvátili, že ji používali ty Pelištejci. Nicméně asi nejspíš jako... Ono to totiž bylo strategický. Ono to totiž, tohleto místo bylo důležitý pro obsazení toho do toho území. Že vlastně, kdo měl tu studnu, tak mohl trochu jakoby ovládat to území. Jo? A tím vlastně ty Pelištejci rozšířili to svoje území. Jo? Rozšířili to území tak, aby mohli jako dál jako pronikat a ovládat to tam. A proto je poměrně zvláštní, že tedy Abraham souhlasil, ale ještě mnohem zvláštnější je, že by ten král o tom nevěděl. Protože i kdyby to opravdu nevěděl, tak byl za svý lidi zodpovědný. To byl král, to znamená, cokoliv jeho služebníci udělali, to byl jeho problém. Takhle to i v tom starověku ještě mnohem víc než dneska prostě bylo. Když tam třeba někdy čtete i v Biblii, že třeba Nebukadnezar dělal to a to a to, on to třeba sám nedělal a dělali to jeho lidi, ale bylo to, jako by to dělal on. Jo, takhle to tam fungovalo, že vlastně ta zodpovědnost za ty služebníky on měl plnou. A Abraham mohl cítit křivdu na toho krále. Já jsem to vykopal, to je moje. Prostě to, jako, to mi nemůžete brát, to nejde, prostě to je moje. A Abraham ale nepočítal ty křivdy. Klidně se s ním domluví. Nepočítal tu křivdu, kterou vlastně mu udělal. Tohle je pohled vlastně dovnitř na tu studnu. A byla to nespravedlnost. Poměrně velká nespravedlnost. A pokud... vím, že s tím mnozí mají problém s odpuštěním. Odpouštět druhým co nám provedli. Že si řekneme, no jako tohle fakt nikdy nezapomenu. Tohle teda, to si budu pamatovat, ale jako už jako na furt. A mně teda osobně pomáhá to, co Bůh odpustil mně. Protože si uvědomuju, že tím, co Bůh mě odpustil, vlastně můžu odpouštět těm druhým. Bez toho bych s tím měl taky problém. A takže to nám pomáhá a tomu Abrahamovi, tím, že žil s Bohem a věděl, co má v něm, takže i kdyby mu někdo jakoby uškodil, tak věděl, Bůh mi s tím pomůže. Já se nemusím jakoby z toho, nemusím být tak úplně zničený, nemusím být úplně rozložený, protože Bůh mi pomáhá, abych mohl jít dál, a protože vím, co on udělal pro mě, jak mi odpustil to, co já jsem provedl, jak mě podržel, když já jsem třeba udělal něco, co nebylo správný, jako třeba s tou Hagar, jakože vůbec neměl mít s ní dítě, ale přesto mu Bůh žehnal dál. A když tedy víme, co Bůh udělal pro nás, že nám odpustil naše hříchy, naše přestoupení, tak můžeme líp odpustit. Je v tom určitá taková ta velkorysost. Já tomu říkám velkorysost vítěze. Že vlastně, když víme, co Ježíš nám odpustil, tak můžeme nepočítat křivdy. V 1. Korinským 13. kapitole tam se mluví o lásce a jedna z takových charakteristik lásky je taky, no to je celá ta kapitola je poměrně, skoro celá je o lásce, 13. kapitola, 1. Korinským, a tam je, není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy. A to nepočítá křivdy, to je přesně to, co Abraham tady ukázal, že nepočítal křivdy. A v Novém zákoně, na takové doplnění, je podobný, je příběh v podstatě o tom, že přišli za Ježíšem jeho učedníci a říkají mu, hele, kolikrát teda máme odpouštět? Snad jako 7krát? Za den? A on jim říká, no ještě mnohem víckrát. A abyste viděli, že máte odpouštět neustále, tak vám řeknu takový příběh, takové podobenství. A teď jim říká ten příběh, který tady mám. Takže kousíček přečtu, jenom to malinko to vysvětlím. Proto království nebes je podobné králi, který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. Když začali účtovat, přivede mu jednoho, který mu dlužil 10 000 talentů. Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal jeho pán prodat i s jeho ženou a dětmi se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. Onen otrok padl na zem, klanil se mu a říkal, měj se mu se mnou trpělivost, pane, všechno ti vrátím. A slitoval se pán na onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. Ale když onen otrok vyšel, nalezl jedno ze svých spoluotroků, který mu dlužil 100 denárů. Popadl ho a začal ho škrtit, říká je, zaplať, co mi dlužíš. Jeho spoluotrok padl k jeho nohám a prosil ho, měj se mnou trpělivost, zaplatím ti. On však nechtěl, šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluotroci viděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. A ještě kousíček, tehdy si jeho pán ho zavolal a řekl mu, otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. Neměl ses také ty slitovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já slitoval nad tebou. A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh. Tak i nebeský otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení. Tak, vysvětlím to trošičku. Ten příběh je strašně přehnaný, protože abyste rozuměli, dlužit 1000 talentů bylo úplně neuvěřitelné množství. Já to tady trošičku popisuju, nebudu s tím zdržovat, ale prostě znamenalo to 14 400 denárů a denár byl denní mzda. A když vezmeme denní mzdu, 900 korun na den zhruba, v současný, když máme průměrnou mzdu v České republice, tak to dělá 129,6 miliardy korun. On mu dlužil 130 miliard. To je, a on mu říká, to je úplně směšně, mu říká, no počkej, já ti zaplatím všechno, to prostě nejde. Já nevím jak vy, ale já teda 130 miliard jako nejsem schopen vydělat. Jako. Možná vy jo, ale já teda fakt jako to neviděl. Jo. Mimochodem je to skoro stejně, jako je jmění našeho premiéra, který má, jeho mění dělá asi 5,4 miliardy dolarů, se říká, jo, podle Forbes. Takže to je podobný, jako jo, tak on dlužil celé Babišovo jmění, když to řeknu takhle, jako jo. A mimochodem, příjem města Praha za rok 2015 bylo 70 miliard korun, jo. Takže ani ne polovina, jo, nebo ne vlastně něco málo víc než polovina, tak. To je ohromné množství. A vlastně ten král nebo ten šéf tam říká, ale já ti to odpouštím. A pak tenhle ten člověk šel a vlastně jiný mu dlužil 100 denárů, znamená 100 denních mest, takže což je nějakých 90 tisíc korun. Není to úplně málo, ale proti tomu, co on dlužil, to je úplně zanedbatelné množství. To je, když si to vydělíte mezi sebou, tak to je 0,00000 až potom někde tam něco dál je. A proč to takhle je? Proč to takhle vlastně Ježíš říkal? Proč ten rozdíl tak obrovský? Že nám chce říct, že to, co my dlužíme Bohu, to jaké hříchy děláme, to, co v našem životě je, tak je mnohem větší. To je ten velký dluh, než to, co nám udělali druhý lidi. Než to, co prostě určitě nás někdy někdo zranil, ublížil nám a možná ještě taky se stane a ještě víckrát zažijeme něco takového. Ale Bible nás vyzývá k tomu, aby jsme hledali to, co nám Bůh odpustil. Já vám řeknu osobní můj příklad, že já když jsem uvěřil, když jsem se stal křesťanem, tak vlastně já jsem jako i jako nekřesťan, jako ateista, tak jsem jako byl takový slušňák. Nekouřil jsem, nechlastal jsem, jo, občas jsem nějaký pivo si dal, ale ne jako v tom smyslu, že by jako třeba mý spolužáci jako pařili furt denně, vůbec ne. Jo, takový jsem byl jakoby slušný. A vlastně to byl můj problém. Protože Bůh mi řekl, no, ale tvůj problém je pýcha. Ty seš pyšnej na to, jaký seš. A to je jako hřích taky. To je hřích přede mnou. Že ty vlastně seš jako pyšnej na to, že seš tak dobrý. Ale to je ta samospravedlnost, to, jak si myslíš, jaký seš. A to není dobrý přede mnou a je to stejně ošklivý jako úplně jiný hříchy, který třeba se nad tím jako, když si říkáš, no hele, jako to já jsem někde mnohem vejš, jako jo. A Bůh mi na to poukázal. A tohle mě pomohlo k tomu, abych mohl odpustit těm, s kterýma jsem zase měl problém já, kteří mi něco udělali mě. Bylo to daleko snadnější, když mi tohleto Bůh zjevil. A takže, aby jsme mohli odpustit, tak musíme přijít k Bohu. A on nám vlastně zjeví i ty naše věci, jako i písmo říká, že když chceš jako vyjmout tu třísku z oka bratra, tak nejprve jdi a vyjmi trám z vlastního oka. A že vlastně tak to někdy jako je s náma, že nevidíme, že i já, u mě to takhle je, že nevidím a potřebuji něco sám se sebou nejprve udělat, abych mohl potom, a potom se mi i snadněji odpouští těm druhým a můžu vidět i ty lidi okolo sebe jinak. A ten Abraham, tím, že věděl, co má v Bohu, že tak byl, že chodil s ním, byl tak blízko něho, tak neměl problém tady říct, tak jo, tak uděláme smlouvu. Není problém, prostě. Tak, já už mluvím dlouho, omlouvám se, nějak jsem se do toho zabral. A teďka pár otázeček a už tím skončíme. Takže otázky. Prožili jste někdy naplnění božích zaslíbení ve vlastním životě? Jo, jak jsme mluvili o tom, že Bůh něco zaslibuje, dlouho to trvá třeba, ale pak se to stane. Stává se nám, že nevidíme to, co je zjevné a že potřebujeme otevřít oči? Co znamenají ty mrtvé skutky nebo skutky tmy? Počítáme křivdy a víme, co nám Bůh odpustil? Tak, takže to je všechno pro dnešek.